Posloucháte dopolední radiožurnál. Plyšové hele, mimozemšťan Alf by nebyly bez hlasu od Jiráka, herce Dabéra, ale taky mima a výtvarníka, kterému k jeho kulatinám přejeme všechno nejlepší přímo na chalupě. A děkujeme za pozvání, všechno nejlepší, milý Oto.
Já vám strašně moc děkuju, vám i naslouchačům. No, on zase není k čemu tak moc přát, to už nejsou narozeniny, to jsou spíš dožinky, jakože jsem se dožil.
Já si říkám, co dát takovému chlapovi k 70, abych ho ještě něčím potěšila? Co bych vám nějakou zbraň
třeba? No, jste mě potěšila, nebo že jste za mnou přijela.
No, protože tady je to úplně nádherné. Doufám, že budeme mít ještě šanci se projít podobně a vlézt si tamhle těmi tajnými dveřmi do vašeho... Je to ložnice, nebo kam
byste? Abštajk, ložnice, pracovna, všechno možný dohromady. Abštajk se tam hodí nejvíc.
Já bych možná začala něčím, co pro naše posluchače může znamenat skvělou vzpomínku, a to jsou tři chrobáci, teda tři brouci, pan Dvořák, pan Polívka a vy. A já jako dítě, když jsem se na to dívala, tak jsem si říkala, jak to tehdy udělali, ale hlavně, jak to odehrát třeba na té gramodesce, když člověk musí ještě nějakým způsobem balancovat a ještě hrát k tomu.
No, na to vzpomínám strašně rád, to byla krásná práce. To bylo tak velký, jak to tam velký je, tak to bylo vůči nám velký. Ten hrnek, do kterého jsem padal z česílka, který bylo ve výšce 7,5 metru, to byl normální pivovarský sud, takový, jak se v něm dělají, tam jsou dvě lůžka, stoleček, bydlí se v tom. Jo. Dovnitř mi dali dokonce takový trubky a ohřáli mi tu vodu. A já měl na sobě tu molitanovou kouli, jo,
to, ten když nasákne vodou, tak to musí být radost, co?
To byl nářez. A kluci ještě byli, Pepa, byli takový dobráci, tam jsme měli lžičku, která byla pro dva, co dělat, aby ji zvedli. A to oni teda zvedli, tam byla větší než člověk, jo. A jak jsem zahučel do té vody a začalo to nacucávat a táhnout mě to dolů, tak oni tu lžičku vzali a teď mě v tom míchali ještě takhle, v tom sudu pacholci, jo. Takže se normálně topil, jo. To nebylo nahrady, to jsem plival vodou. No a pak se to během krátké chvíle stalo nejprodávanějším kouskem československé televize. Vymetalo to festivaly všelijaký, že jo. Vyhrávalo ceny a Ctibor už měl napsaný další díl s Kráťou a televize neměla zájem.
Umíte si o to představit, že byste si s Pepou Dvořákem a Bolkem Polívkou dali ty brouky ještě teď?
Umím, dělali bychom to sice možná trochu pomalejší, než jsme to dělali tehda. Ale myslím, že bychom to dali dohromady ještě.
Jsme v Mladoboleslavském kraji. Kousek vlastně, ne úplně kousek, ale nedaleko od místa, odkud pocházíte o to,
no, no.
Kde byly tři ochotnické spolky, jeden loutkářský. No. Je jasné, že vás to vtáhlo s vašimi ochotnickými rodiči k divadlu. Ale vy jste hned po gymnáziu šel k Jiřímu Trnkovi. Trnka a Pojar jsou dva obrovské pojmy. Máte nějakou osobní vzpomínku na ně?
No ježíš, mám spoustu vzpomínek. Z Bartolomějský, kde mělo sídlo loutkový film, animovaný film teda Jiřího Trnky. Jo. A tam jsem začínal o to, že jsem nosil svačiny a vyřizoval nějaké poselství a takové věci. Tak jsem byl svačinář a postlíček a dostal jsem se během toho roku, co jsem tam byl, necelý, to jsem se dostal až k animaci. Jo. Takže já už jsem tam pak animoval. A tam mi vyhovovalo, že to bylo spojené i s výtvarnem, s malováním a s takovýma věcma, že jsme dělali třeba ty papíráky, filmy, to se dělal Kocour Mikeš, to začínalo vždycky kapelou a teď jsem animoval třeba 6 panáků, jo. Takže jsem musel vidět, s tímhle už jsem hnul, s tímhle jsem nehnul, to se zvedlo sklo takhle, že? S tím jsem ještě nejíbal, dobře, tak hnem tadyhle, s tímhle ne, to hnu, dobrý, přiklopil jsem to tím sklem, zmáčk jsem, ono se to nasnímalo, že ano, a teď jsem měl třeba už 30 minut na animovaných a zvedl jsem to sklo trošku prudčej, oni jsme mě na to ty pacholci papírovi přilepili a rozpadlo se mi to, že jo. Pak u Pojara byl Boris Masník, který uměl dělat takový věci, to byl ďábel, byl hluchoněmý. Takže se mu ťukalo na telefon, když jsem mu volal, máš přijít, tak 3x, jo, když nemusíš, 2x. A ten když mluvil se mnou, tak mě rozuměl, pak mám hluboký hlas a on slyšel ty spotky.
Jo.
Jsme tam pouštěli, ve fázárně jsme si pouštěli muziku nějakou a přišel Boris, říká, to je hezká hudba. Říká, co ty slyšíš za hezkou hudbu, teď jsi hluchý jak poleno. Říká, ne, slyším buben, bata.
Mně přijde o to úplně fascinující, že majitel takovéhohle hlasu se dostane k práci s hlasem až po zkušenostech animátora a až po zkušenostech mima, kdy jste vlastně 10 let hrál divadlo, ale úplně jste mlčel. Ale to jste přece už musel vědět, co máte za hlas a co se s ním asi tak vydalo všechno dělat.
Tak já to věděl od začátku, pač to byl hlas, který jsem zdědil po tátovi. Ten měl takovej, že když mi volala nějaká kamarádka, tak on se s ní vybavoval, že ona to nepoznala, že to není se mnou. Takže o mě věděl víc, než já pomalu. Což někdy bylo příjemný, někdy méně. No a že jsem dělal pantomimu, tak to tehdy, tu pantomimu, to byla takzvaná druhá vlna české pantomimy.
To znamená po Fialkovi.
A to jsme po Fialkovi a tak jsme byli takový spíš divadlo beze slov. Jo. Jsme hráli, ne tu pantomimu Blanche s takovýma těma unilejma gestičkama, to ne, my jsme hráli normálně drsně, tvrdě, ale nemluvilo se u toho. To až pak Bolek do toho začal taky kafrat.
No a když jste hráli bez slov a jezdili jste takhle mimo, protože jste jezdili do ciziny, tak to jste asi ideologicky nemohli nikde nic vyzradit, nikde udělat nic špatného, že to muselo jít docela snadno, ne?
No to bylo proto, že nás pustili ven, jo? Protože oni nevěděli, co jsme tím kterým gestem zrovna mínili.
A neptali se nikde.
Ptali se ze začátku. Krásný bylo, když jsme měli s cirkusem Alfred takovou tu schvalovačku pro Prago koncert. To už na začátku, jak nám tenťáci brali ty stojany a tohle, až jsme zůstali na jedný židli a s Tiborovi jsme seděli na kolenou, furt jsme tak vyhrávali, pak nám vzali i nástroje a my jsme teda zkroušeně odešli, tak to už se jim nelíbilo teda. Jo. To jako si vykládali po svým, celkem správně. A my jsme potom jako na konci vyhrávali na ty svý nástroje a šli jsme až k té naší malý oponce, tu tenťáci roztáhli a to už jsme byli v takovém pokleku drobným. Oni roztáhli hrunt, tu hlavní stěnu stanu a tam stáli dva policajti a takhle čuměli škvírou dovnitř. A my před nima klečeli. To bylo taky docela symbolický. No, nakonec nám to schválili teda na ministerstvu kultury, jsme dostali pasy, kde jsme měli trvalou výjezdní doložku do všech států světa, kromě Sovětského svazu a východního Berlína.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jsme na chalupě u Oty Jiráka v Neveklovicích. Já se vrátím ještě k pojmu pedálový bas, který bychom asi měli vysvětlit, protože už jsme mluvili o tom, že ten hlas je tak jako příjemně hluboký a tak dále. Pedálový
jako
bas, souvisí bas, to jako
to souvisí
s pedálem?
Aha. Tam jsou ty basy, jsou dole na těch klávesách, na který se šlape, jo, nohama takhle, tak ten pedálový bas je ten nejhlubší, co tam je. A to mně se stane, když třeba jsme někde na zájezdě a třeba se večer tak mírně osvěžíme někde, jo, trošku popijem, tak mě ten hlas klesne ještě hloubš. Stane se z něj ten pedálovej. Takže žena mi telefonuje a já říkám, Jirák, no vy jste zase včera museli vypadat.
Mění se ten hlas lety? Je hlubší?
Já myslím, že je furt stejný, akorát říkám, trošku s tím alkoholem se prohloubí. No.
Jo. No, mě zajímá, jestli když se ten hlas nemění, tak to vlastně ani nemůže být slyšet na postavě, kterou děláte dlouho, cyklicky a nejdéle ze všech. A to je Hele.
To je Hele, ano. Tak Hele dělám 38 let. To mě jednou pozvali, říkali, toho druhého dělá Jirka Lábus, toho už jsme vybrali, teď potřebujeme. Hele, tak říkal, jo, to je dobrý, to je bezvadný, ty to budeš. Jenže já měl tehda ještě s pantomimou podepsaný na 3 měsíce Holandsko, jo, takže já jsem odjel, tak to dostal Milánek Neděla A ten to hrál do té doby, než já jsem se vrátil z několika zájezdů takhle ještě a Milánek se připálil nohou v tom autobuse a měl nějaký problémy, takže odešel do nemocnice, tak mě hned po mně hmátli a natáhli mě tam jako, tak jsem šel za Milánkem a říkal jsem Milánku, beru to za tebe jako záskok, to ber. A až se vrátíš, tak tě to zase uvolním. On říkal, ne, ne, ty jsi to měl dělat první, tak si to dělej dál. Když jsem toho panáka uviděl takhle in natura, tak jsem normálně se ta huba takhle roztáhla. No a už to tam ostalo, no.
No a mně spíš přijde jako fascinující, když si vezmu tu šíři těch postav, jo? Když přemýšlím o Alfovi, kterého muselo být určitě přes 100 dílů, když si
no,
vezmu...
101.
No, když si vezmu Hele, když si vezmu Obelixe z Obelix a Vikingové, když si vezmu Tigra a kdybych přeskočila do Hraných, tak je tam Rubius Hagrid, známý školník z Bradavic, tak jsem si říkala, jak vlastně to uděláte, aby se vám ty hlasy nespletly a aby přitom každý měl ten svůj vlastní hlas za použití pedálového basu.
Jo, no taky já se snažím vždycky přizpůsobit vizáži toho dotyčného, kterýho mám mluvit.
Vizáži?
Ano. Takže u Alfa to bylo taky jasný.
Ne.
To jsem začal hned, jsem začal takovýho trošku trčit. A pan režisér přišel a říká, hele, tohle to nejde, oni tady trvají na tom, tam jsou takový ty zástupci těch různých firm, že jo, amerických, trvají na tom, aby to bylo co nejpodobnější tomu originálu. A ten Alf v tom originálu šel přes nos tak jako a vůbec mi to k tomu nesedělo. No jak jsem to začal dělat teda tak, aby to bylo podobný originálu. A pan režisér po dvou dílech přišel a říká, ne, dělej to, jak jsi to dělal na začátku. Tohle se nedá poslouchat. Tak jsem to jel, se to odvysílalo, tak byla nějaká debata někde v něčem. A v pauze tam seděl nějaký pan inženýr, který mluvil plynně 7 jazyky a to jsem nepochopil, pač já mluvím špatně česky. A on mi říkal, víte, já jsem toho Alfa viděl v 7 různých jazycích, kterým jsem rozuměl. A musím říct, že ta česká verze je nejlepší.
Je pravda, že jako Ju a Hele jste se s Jirkou Lábusem za těch 38 let, co to děláte, nikdy nepohádali?
Je. Jirka je neuvěřitelně hodný a mírný člověk a že bychom se pohádali, ne. Dokonce si ze mě ani s Oldou srandu neudělali nějakou takovou, že by ležel na chodníku nebo něco takového.
A to ne. Si vás musí ale hodně vážit, ne? Protože oni si dělají srandu úplně ze všech.
Ze všeho, no.
Mě Jiří Lábus úplně zničil ve studiu dvakrát.
Jo. To si dovedu představit, na to je Jirka Machr teda.
Otaj Jirák, herec a daber, je dnes hostem Radiožurnálu. Jsme na chalupě u Oty Jiráka v Neveklovicích. Chtěla bych vidět, jak se Ota Jirák zmocní negativní role.
No, to bych taky chtěl vidět, no. Teď jsem akorát daboval kapitána Pirátu ve 4 lístku, ale ten nebyl zas tak až, že by opravdu byl gauner, ne. To byl poměrně slušný, akorát lehce vyšinutý člověk, no. Kreslený.
A ještě na jeden hlas bych se vás chtěla zeptat, a to je hlas Jana Vericha. Já jsem totiž slyšela nějakou částečnou dramatizaci dopisů Voskovce a Vericha. A ten člověk tam měl neuvěřitelně Verichovi podobný hlas. Byl jste to vy nebo ne?
Byl jsem to já a to bylo poté, co mě na Filmfárum vytáhl pan režisér a nechal mě domlouvat věci, které pan Verich nenamluvil. Tak jsem je domlouval já, protože on říkal, ale nesnaž se jako moc tlačit do toho Vericha. Ty máš podobně posazený hlas, ty máš podobnou dikci, tak se nijak netejrej a dělej to, jak ti zobák narost. Tak jsem to tak dělal. A od té doby se mi začala vozívat spousta lidí, pak dělali ty dopisy, tak jsem čet Verichovi dopisy.
Geniální,
a takový.
To byly geniální. A přesně takže proto, mě... že jste na tu pilu netlačil.
No.
Tak to bylo neuvěřitelně autentické.
Asi jo.
No.
Děkuju.
Sedíme v poměrně rozlehlé sednici zájezdního hostince, bývalého, je to tak, říkám
ano,
to dobře.
Ano, to byl 1557 poprvé zmiňován v Hradišské kronice zámecký jako zavedená formanská hospoda na cestě do Žitavy. Čili když zavedená, tak to už tady klidně takových 50-100 let mohla stát.
A kdybychom teď z té hlavní místnosti prošli tamhletou skříní, byla by to troufalost žádat?
Vůbec ne.
No a teď, když rozhrneme ty kalhoty...
Tak projdete do místnosti a tady mám rád různý citáty, ten se mi moc líbil. Tvůrčí lidé pracují nejvíce, když vypadají, že nic nedělají. To, aby každý věděl, že když tam ležím, válím se, takže jsem v tvůrčím zápalu.
Ano. Práce je v plném proudu, tak jdeme.
Tak račte, já vás pustím napřed.
Mohu se dotknout těchto kalhot vysítit?
Když vám to nebude vadit.
Je to nádhera, děkuju. Jsme na vrchním velitelství.
Teď jsme
v místnosti poměrně malé.
Ano. Tady mám, když mluvím o těch citátech, tak tady mám další takový trefnej. Musí se tam vypískat něco. Stres vzniká tehdy, když mozek nedovolí tělu kopnout někoho do... Když si to zaslouží.
Tamhle krásná fotka Ju a Hele.
Ano, to jsme ještě z dávných dob, to jsme mladíci.
To jste mladíci a tamhle před tou fotografií Ju a Hele stojí kopie menšího pohřebního vozu.
Ano, to mám tak pojištěný. Tam to je mládí, jo, ty veláci a... Tohle tam směřuju, no.
Jo, jo, jo. Tady okolo nás ty zbraně, to je něco, co chápu jako zálibu, ale vůbec mě přijde jako téměř k nejhodnějšímu člověku, kterého jsem za poslední dobu viděla. Mi ty kvéry tady úplně nesedí.
Já jsem celkem pacifista, antimilitarista, ale mám nepochopitelnou vášeň k ručním palným zbraním, protože mi přijdou jako naprosto vymachrovaný nářadí.
Jo.
Jak jsou třeba hoblíky, jak už se nedá líp udělat ten hoblík, tak ta bouchačka už se taky nedá líp udělat. No a mám několik zbraní, ty mám tady v těch
kovových trezorech.
A tohle to jsou všechno takový, který můžu používat tady na zahradě. Flobertky, vzduchovky, a ty jsou právě zavřený ano, ano. Tady v těch skřínkách. A s tím, abych vyzbrojil takový menší gerilový oddíl.
A umíte si představit, že kdyby vás tady někdo ohrožoval, že byste na něj vystřelil?
Umím. A mám pár lidí, kteří by mě ani nemuseli ohrožovat a ty bych taky odstřelil.
A tamhle na té poličce je ještě Zobcová flétna. A já si chci představovat, že to je ta Zobcová flétna, kterou jste před 40 lety hrál své ženě pod oknem, když jste se jí snažil získat za manželku.
To je ona.
Je to ona? Tak to je neuvěřitelné.
Nevím, jestli ani ještě zahraju, ale já už jsem si dlouho nikoho nenamlouval.
40 let?
No.
Někdy přiběhne drahuška.
Nevychází to všechno.
Ne, to nevadí, to vůbec nevadí. Vždyť jste 40 let už žádnou ženu nedobýval.
No, nedobýval, no. Už taky, jak vidíte, žádnou nedobudu.
Tak my se zvedáme po dřevěných schodech do ateliéru. Pořád jsme v zájezdním hostinci.
Ano, tady bývala ledárna dole.
Aha.
Tam to obkládali slámou a tady... Z té strany chalupy byl takový rybníček, takový kálek a tam v zimě pěstovali led, že jo, sekali a tady ho skladovali a vydrželi jim až do léta.
Kdybych tady chtěla najít někde práškové barvy, našla bych je?
Smalty.
Mm-hmm.
No to jo, to byste našla, oni jsou ještě v krabicích, já je nevybalil ještě. K tomu jsem se nedostal. Tak tady ne. Tak možná v téhle krabici budou. Tady taky ne, tady jsou knížky, tady máme knížek.
Tak a tady jsou takové drobnější secesní skříně.
Koukáme si, tady nemám někde ty smalty, ale nemám. Ty budu muset hledat někde jinde, jo, v šlupiku by mohli.
Ne, nepotřebujeme no, hledat, já jsem spíš...
Nebudem se na ně koukat, v rádiu je to stejně jedno.
Já jsem spíš přemýšlela o tom, po jakém prostředku sáhnete, když potřebujete nějaké silné, výtvarné projevy.
Vybití.
Jo, přesně tak. Co rozhoduje
no, buď
o velikosti nebo o materiálu?
Tady jeden z mých nedohotovených obrázků ještě.
Na nedohotoveném obrázku je dívka, které vylétají z úst netopíři. Vedle ní je muž, který má buřinku a místo hlavy oční bulvu.
Mně se takové věci zdávají.
Fakt? To je krásný, ne?
Já maluju většinou. To, kdybych tady měl ty ostatní, tak bych vám to taky popsal. No, zdají se mi podivné věci.
Už jste ty svoje sny nikdy někomu říkal? Nebo je jenom malujete?
Já je spíš maluju, že teď poslední dobou si moc sny nepamatuju. Což mě mrzí, proto taky nemám témata a nejsou tady žádný novější obrázky rozdělané.
Dobře, a když se bavíme o těch bizarních výjevech, tak si představuji takové oblíbené autory, třeba Boše, Dalího a tak dále. To budou vaši zpřízněnci.
Miluju, ty mám rád, no.
Bude teď někde výstava, když jsou ty 70?
Teď bude výstava v Újezdě nad Lesy, taková malinká, neprodejní, jenom to tam budu mít besedu nějakou. A chystá se se mnou teda výstava na podzim, teda příštího roku, jestli ještě něco namaluju do té doby, no. Tak musím se tumlovat.
No právě, a co o tom rozhoduje? Je to potřeba, anebo prostě si člověk řekne, tak co bych tak dneska dělal? Tak jo, můžu malovat, že vy můžete dělat všechno možné, že jo?
To je sice pravda, ale ono to tak nefunguje. Jak si řeknu, teď budu malovat, tak mě naprosto nic nenapadne. Mm-hmm. To musí přijít samo. Jo, jenom třeba si sedím tamhle se skicákem a čmárám si do něj a teď mě něco zaujme, něco mi to připomene, no tak si sednu a domaluju to, jo, nebo začnu to dělat v jiném formátu. Ale říkám, teď mě po čertech takové věci nenapadají.
A skicák tady máme někde na nahlédnutí třeba, nebo jsou všechny skice vytrhány?
Myslím, že v něm nic nenajdem. Jo, tady jsou spíš rozměry, co jsme chtěli stavět.
Ne, tady
mám
vidím
taky rozdělaný ptákoviny.
Tady nahlížím do muže s brýlemi.
A už je to pryč. Tam už je to prázdný. Jo. To je takovej jenom zbytky, jo, z toho skicáku. Tam nec je taky jeden rozdělaný obrázek.
Pták.
Pták. A tomu ještě má vyset od huby oběšenec. No.
To se vám fakt zdají pěkný věci. Já bych ještě možná se dostala ke kategorii, o které jsme moc nemluvili. A to je kategorie bavič nebo komik. To bylo kdysi dost používané slovo. A teď se nebavme o tom, co je obsahem, ale o tom, jak se vám třeba tyhle slova líbí.
Nelíbí. Hmm. Nelíbí, protože to kategorizuje jistý obor, který obsahuje všechny tyhle slova podobný. A herec a komik a bavič. Bavič je už takový trošku profání, no.
No já si vzpomínám, že vy jste snad dělal pořad, co jsem jmenoval, to je for.
To je for, to jsem dělal, no, to bylo bezvadný.
A teď jsem si říkala,
že tam jsem měl zlatý sako a mluvil jsem do zdi, že?
Tak herec mluvil musí vidět všechno.
Mluvil jsem jak pro nadspanou Lucernu, jo, ale byli jsme tam sami. No.
No a mě v souvislosti s tímhle pořadem napadá, jestli když vás potom potkávali lidé na ulici, tak jestli měli spíš tendence vám říkat vtipy, které jste ještě neslyšel, anebo jestli spíš chtěli, aby vy jste byl ten, kdo je bude bavit?
Oboje. Měli oboje tendence a hlavní bylo, že já přišel do krámu, věděl jsem, co chci a po čtvrt hodině takového pohovoru jsem už nevěděl, co jsem chtěl, tak jsem šel pryč a pak jsem se musel vrátit. Že?
Já mám ještě poslední otázku o to a to je citát z nějakého vašeho staršího rozhovoru, kde stojí. V šuplíku mám taky 3 detektivky a spoustu povídek, některé s vlastními ilustracemi. Tak kde, je, tak kde je ten šuplík?
To je pravda, ten je zase dole v tom mém abštajku a je v nějaký krabici a já nevím v který.
Já myslela, že to je takový plán teďka, když ten život trošku zvolí.
Oni jsou staršího data už. Napsal jsem hru, kterou jsme v Boleslavě v divadle hráli dokonce. Tamto jsem kdysi jednu z těch detektivek, to bylo ještě za hluboký a minula, jsem dal do Mladé fronty, tam mě to přečetli a že po nějakých malých úpravách to vytisknou a já už jsem neměl sílu na nějaký malý úpravy.
Kdybyste si mohl některou z těch kapitol životních zopakovat, která vás těšila a fakt byla v něčím výjimečná?
No. Chtěl bych si zopakovat věk, kdy jsem ještě měl na to hrát si mladší postavy. protože můj sen byl vždycky zahrát si Švejka, jo, ale v takový té vážnější formě. Všichni to berou za srandu a ona to žádná sranda není, ten Švejk v podstatě, když se to člověk opravdu vážně přečte.
Takže Švejka.
Toho bych si zahrál rád.
Ota Jirák dnes nás hostil ve své chalupě. Jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas, že jste nás sem pozval.
Já jsem rád, že jste přijeli.
A přeju hodně zajímavých snů a hodně tvůrčích podnětů, protože se těším, až se třeba za 5 let sejdeme a budeme si vyprávět, co je nového. Ať se vám daří.
Ježiš, to já se taky těším, jestli se toho dožiju, tak to bude nádhera. Já děkuji mnohokrát.
Já děkuji mnohokrát. Díky.